რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. ბელგიელი გამომძიებლები განიხილავენ ვერსიას, რომლის თანახმად თავდამსხმელები, რომლებმაც ბრიუსელში ტერაქტები განახორციელეს, სავარაუდოდ იმავე ქსელში შედიოდნენ, რომელმაც 2015 წლის ნოემბერში პარიზში ტერაქტები განახორციელა. მის შესახებ ტელეკომპანია CNS წერა, რომ ბელგიის უშიშროების სტრუქტურები დანაცნობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევროპაში მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების შესახებ აფრთხილებს. დაჯგუფებები კვლავ გეგმავენ თავდასხმებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ძირითადი სამიზნე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სპორტული ღონისძიებები და ტურისტული ზონები. განცხადება საგარეო უწყების წარმომადგენელმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. პარალელურად უსაფრთხოების ნორმები გაამკაცრეს შეერთებულ შტატებში, ასობით სამართალდამცველია მობილიზებული ნიუ-იორკში. უსაფრთხოება გაძლიერდა ევროპული ქვეყნების საერთაშორისო აეროპორტებშიც. ჟენევაში სამართალდამცველები აეროპორტთან ერთად რკინიგზის სადგურებსაც აკონტროლებენ. ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად ბოლო მონაცემები დაშავებულთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში, 130 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა შესახებ ინფორმაციას, ამჟამინდელ ხელისუფლებას ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 34-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოს ლიდერი და ევროკავშირის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს და ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტებს გმობს. ეს იყო თავდასხმა ჩვენს ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის ლიდერები სოლიდარობას უცხადობენ ბელგიას და მზადყოფნას გამოთქვამენ წინააღმდეგობა გაუწიონ ტერორისტულ საფრთხეებს. ამ თავდასხმამ მხოლოდ გააძლიერა ჩვენი სიმტკიცე, დავიცვათ ევროპული ფასეულობები და ტოლერანტობა შეუწყნარებლობის თავდასხმებისგან. ჩვენ ერთად და მტკიცედ ვიქნებით სიძულვილთან ძალადობრივ ექსტრემიზმსა და ტერორიზმთან ბრძოლაში, ნათქვამია განცხადებაში. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახალი მუქარით გამოდის. BBC-ის ცნობით ტერორისტული დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ნათქვამია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ჯვაროსნული ქვეყნებისთვის უარესი დღეები დადგება. განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ ჯიჰადისტებმა ბელგიის დედაქალაქში სამიზნეები წინასწარ შეარჩიეს. მსოფლიო ლიდერები ბელგიას თანაგრძნობას უცხადებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ ითანამშრომლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ მზადაა ბელგიას გამოძიებაში დაეხმაროს. ბრიუსელში საგანგებო ჯგუფის გაგზავნას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატები. პარიზში ბელგიის საელჩოს ეწვია ფრანსუა ოლანდი. საფრანგეთის პირველმა პირმა სამძიმრის წიგნში წერილი დატოვა. ბრიუსელში მომხდარი თავდასხმების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს გაეროს გენერალური მდივანი. პან კი მუნი იმედოვნებს, რომ დამნაშავეები დროულად დაიშჯებიან. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ამერიკელი ხალხის ფიქრები ბელგიელ ხალხთან არის. ჩვენ თანადგომას უცხადებთ მათ და ვგმობთ ამ აგრესიულ თავდასხმებს უდანაშაულო ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც აუცილებელია ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ბელგიის დასახმარებლად. ეს კიდევ ერთხელ შეხსენებაა იმის, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს. ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ, მიუხედავად ჩვენი ეროვნებისა, რასისა და რწმენისა, ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენ შეგვიძლია და დავამარცხებთ მათ, ვინც ემუქრება მსოფლიოს გარშემო ხალხების უსაფრთხოებას.
Those who threaten the safety and security of people all around the world.
განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელი ხალხისადმი მიმართვაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბელგიის მეფეს, პრემიერს, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის, ევროკომისიის, ევროსაბჭოს და ნატოს გენერალურ მდივანს ღია წერილით მიმართა. ქვეყნის პირველი პირი გმობს ტერორიზმს. ჩვენი ქვეყანა, როგორც ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი, განსაკუთრებით აღშფოთდა და შეწუნდა ბელგიაში განხორციელებული ტერორისტული აქტების გამოკვლავა. დასტურებს საქართველოს მკიცე მხარდაჭერას თანამედროვე მსოფლიოს ამ უდიდესი საფრთხის წინ ნამდვილად ბრძოლაში ჩვენ ყველა ქვეყნის ლიდერი ერთად უნდა დავდგეთ და გავერდიონოთ ჩვენი ძალისხმევა, რათა უზრუნველყოთ კაცობრიობის მშვიდობიანი მომავალი. წერია პრეზიდენტის ოფიციალურ წერილში. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა.
სოფოვას ადემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი შესრულდა სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა გადაცემა თავისუფლების დილა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე ნასტასია არაპული მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით მე ნინო გელაშვილი ვარ გავუძღვები დღეს ამ გადაცემას გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის და სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ ეთერს ტერორიზმზე საუბრით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ გუშინ მომხდარზე, ბოლო დროინდელ ამბებზე, რას რა გამოხმაურება, რა ნაბიჯები, რა გადაწყვეტილებები მოყვა, რა პოზიციაშია საქართველო და ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ 11 საათამდე. სულ რამდენიმე წუთში ახლა კი მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
Yeah.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. გავაგრძელებთ მას გიორგი გობრონიძესთან ერთად, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღვები დღეს ამ გადაცემას გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დილამშვიდობით ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობს მოწვევას.
დღეს ბატონო გიორგი მოვიწვიეთ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ მასთან და თქვენთან ერთად, ჩვენო მსმენელებო, ტერორიზმის საფრთხეზე. არაერთხელ ყოფილა სამწუხაროდ, რატომ ამ ხშირად გვეძლევა ამის საბაბი, ვილაპარაკოთ ტერორიზმის საფრთხეზე. თუმცა დღეს ალბათ ყურადღება უნდა გამამახვილოთ იმაზე, არის თუ არა დემოკრატიული თანამეგობრობის პასუხი, რეაქციები ადეკვატური იმ საფრთხეებისა, იმ უკვე განხორციელებულ ტერორიზმზე აგრეთვე, რაც სახეზეა და არ გულისხმობ მხოლოდ გუშინდელ აფეთქებებს ბრიუსელში. და რა იქნებოდა ასეთი ადეკვატური პასუხი? გუშინ იყო, რა თქმა უნდა, ადვილია განსჯა სხვისი, გულისხმობ იმის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, რომ აქ ილიკო, ვთქვათ, რომ რაღაც აღშფოთებული განცხადებები ან დროშების დაშვება ვაივიში აღარ არის უკვე ადეკვატური პასუხი. საჭიროა მოქმედება, როცა ასეთი საფრთხეებია, როცა იქ ლაპარაკი იყო არა მხოლოდ ISIS-ის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მოქმედებებსა და ინტერესებზე, არამედ რუსეთის ინტერესზე და ასე შემდეგ, რომ ეს აღარ არის საკმარისი. თუმცა რა იქნებოდა საკმარისი, ან კი არის თუ არა რესურსი ამ საკმარისი რეაქციისთვის? ეს ნაკლებად არის ასე მკაფიოდ გამოკვეთილი და სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავავლო თვალი სულ ახლო წარსულს, არაერთ ტერაქტს სოფლიოში, ბრუსელის გარდა, რაც მოხდა ბოლო ერთი წელიც არ გვინდა, შეიძლება ნახევარი წელიც კი საკმარისი იყოს მიმოხილვისთვის სურათის სიმძიმის დასანახად. გისმენთ ბატონო გიორგი?
საინტერესო საკითხია ნამდვილად და ბევრ ადამიანში იწვევს კითხვას, ის თუ რამდენად საკმარისია საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხი ტერორიზმის წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ტერორისტულ საფრთხეზე, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ შეუძლებელია ზოგადად ტერორიზმს ებრძოლოს სახელმწიფო ან საერთაშორისო თანამეგობრობა, სახელმწიფო და ჯგუფი გარკვეული ერთი მეთოდის გამოყენებით, რადგანაც ზოგადად არ არსებობს როგორც ასეთი პანაცეა ტერორიზმის წინააღმდეგ, რაც გამპირობებულია იმით, რომ თვითონ ტერორიზმს როგორც მოვლენას, როგორც დანაშაულს, როგორც ქმედებას არ გააჩნია ერთგვაროვანი სახე, ერთგვაროვანი ხასიათი და არ არსებობს რაღაც უნივერსალური მექანიზმი, რომელიც დაიცავს ყველას ტერორისტული საფრთხეებისგან. გამომდინარე იქიდან, რომ ტერორისტებს ყოველთვის აქვთ უპირატესობა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუნდაც იგივე მიზნების არჩევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ დაიცვას ყველა პოტენციური სამიზნე, რომელიც შეიძლება ტერორისტებს აინტერესებდეს. და ყოველთვის არსებობს სახელმწიფოში დაუცველი ჯგუფი ან ობიექტი, რომელიც წინააღმდეგაც შესაძლებელია განხორციელდეს თავდასხმა. რაცა მასობრივი კონტროლის განხორციელება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. დღეს რომ ყველა მოქალაქე, ყველა უბანი, ყველა ქალაქი, ყველა რაიონი, ყველა ობიექტი იქნას რაღაც მომენტში დაცული და არსებობდეს რაღაც გარანტირებული საფრთხე იმის, გარანტიები იმისა, რომ ტერორისტული აქტი არ განხორციელდება. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი, რომელიც ასევე ხელს უშლის ბრძოლას ზოგადად ტერორიზმის წინააღმდეგ, როგორც ლოკალურ, ისევე საერთაშორისო დონეზე, არის ისიც, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები თვითონ არ არიან ერთგვაროვანი, მათი მოქმედებები არ არის გვაროვანი და ძალიან რთულია წინასწარი მის განსაზღვრა, თუ სად, როგორ ობიექტზე, ვის მიერ, რა მიზნებით და რა მიზეზით მოხდება აღნიშნული ტერორისტული თავდასხმები. სწორედ ამიტომ ცოტა რთულია იმის თქმა, რომ რაღაცა შეიძლება მოინახოს ზომები, რომელიც აუცილებლად მოგვიტან სასურველ შედეგს ტერორისტთან ბრძოლაში. თვითონ ტერორიზმის გარშემოს მიმდინარეობს დისკუსია და თვითონ ტერორიზმის კონკრეტული დეფინიციაც კი არ არსებობს მეცნიერებაში, იმიტომ რომ ცალკეულნი უყურებენ მას როგორც მხოლოდ დანაშაულს, უყურებენ მას ასევე როგორც სოციალურ მოვლენას, უყურებენ მას ასევე როგორც ომისა და აგრესიის აქტს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ეს განმარტება არის მართალი. ყველას გამარტება არის მართალი, მაგრამ ბუნებრივია ტერორიზმი უპირველეს ყოვლისა ეს არის შიშის იდეოლოგია და ტერორიზმს როგორც ბრძოლის მეთოდსა და ხერხს ალკეული ჯგუფები მიმართავენ თითქმის ბოლო 1000-ლეულის განმავლობაში. ყოველ შემთხვევაში არსებობს უძველესი მონაცემები ისტორიიდან ტერორისტული აქტივობის შესახებ და ბუნებრივია ეს საფრთხე არსებობს იქიდან, რაც არსებობს მე მგონი კაცობრიობა და სახელმწიფო.
იყო აგრეთვე ლაპარაკი იმაზე, ეს გუშინელი აფეთქებები, ასე ვთქვათ, ორი მოხდა აეროპორტში, ვთქვათ ისეთ ობიექტზე, რომელიც როგორც წესი ჩაულებრივ ძალიან მშვიდობიან ხანგრძლივად მშვიდობიან პერიოდებშიც ასე თუ ვიტყვით არის ყველაზე მეტად დაცული ხოლმე უსაფრთხოების თვალსაზრისით და სწორედ იქ მოხდა ამაზეც იყო ასე ვთქვათ კრიტიკა განსჯა იქ შედარება ვთქვათ სადროგორ არის მათ შორის თბილისში თბილისის აეროპორტში როგორი რეჟიმია დაცვის და ასე ვთქვათ გადაადგილების და შემოწმების შედარებული ყო ასევე სხვა ქვეყნებისა თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად ადეკვატურად იყო აღქმული მაინც საფრთხე სახელმწიფოს მიერ რომელშიც გუშინ ტერაქტები მოხდა
Ну, ту დავაკვირდებით ბელგიის ბოლო მოქმედებებს, ბელგია საკმაოდ აქტიურად მუშაობდა ტერორიზმის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით გააქტიურდა იგი თუნდაც საფრანგეთის ნობილი ტერაქტების შემდგომ, გულისხმობ 13 ნოემბრის ტერაქტებს მოხდა ცალკეული პირების დაკავება, მოხდა რამოდენიმე ტერორისტული აქტის პრევენციაც, ბუნებრივია, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სახელმწიფოს შესაძლებლობები ზოგადად არ არის უსაზღვრო, მით უმეტეს ბელგიის, რომელიც არის პატარა სახელმწიფო და მისი უსაფრთხოების აპარატი შედარებით არის პატარა, შესაბამისად უძლებელია რომ ყველაფერს გაწვდეს სახელმწიფო უცებ და მეორე მხრივ არ არსებობს ზოგადად 100%-იანი დაცვა, იმიტომ რომ თუ არსებობს დაცვის კონკრეტული მექანიზმი, ამის შესახებ ინფორმირებული არ ამხოლოდ თქვა სახელმწიფო, არამედ ის ჯგუფიც, ვისაც სურს ამა თუ იმ სამიზნეზე თავდასხმის განხორციელება და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ყოველთვის იარსებებს იმის ალბათობა რომ ყველაზე ძლიერ დაცვასაც კი გამოეპაროს გარკვეული საფრთხეები და გარკვეული ასე ვთქვათ ხარვეზები არსებობდეს ყველაზე ერთი შეხედვით დაცულ სისტემაშიც კი იმიტომ რომ არათუ ბელგია არამედ ბელგიაზე გაცილებით ძლიერი სახელმწიფოები ხარჯავენ გაცილებით დიდ რესურსებს ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ მით უმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ბელგია ზოგადად არის ტერორისტებისთვის სასურველი სამიზნე ძალიან ორი მიზეზების გამო პირველი თვითონ
ერთი დასახელებული იყო გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ რომ ეს არის კოალიციის წევრი ჩვენს წინააღმდეგო
და არამხოლოდ ის რომ ეს არის კოალიციის წევრი არამედ ის რომ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების სათა ოფისების უმრავლესობა განთავსებულია სწორედ ბრიუსელში ბელგიის დედაქალაქში დაახლოებით არის 2500-მდე საერთაშორისო სააგენტო 2000-მდე საერთაშორისო ორგანიზაციის სხვადასხვა სამთავრობოს არასამთავრობოს ოფისი, არის ასევე რამოდენიმე ასეული საერთაშორისო კომპანიის ოფისი და იმავდროულად ბელგიას როგორც აღნიშნე ყავს შედარებით მცირე ასე ვთქვათ უსაფრთხოების აპარატი, რომელსაც არ შეუძლია გაწვდეს ყველა ამ ობიექტის დაცვას და უზრუნველყოს 100%-იანი დაცვის გარანტიები, ასევე თვითონ ბრიუსელში საკმაოდ მაღალი არის თუნდაც მუსლიმი უმცირესობის ხვედრითი წილი, სადაც ძალიან მაღალი ასევე უმუშევრობის ხვედრითი წილი და სოციალური პრობლემები როგორც წესი არის ერთ-ერთი მსაზღვრელი რადიკალიზაციის ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ თითქმის 25% მოდის სწორედ მუშაურ ახალგაზრდებზე ამ შემთხვევაში.
შესაძლებელია თუ არა, მე მესმის რომ კონკრეტულად ცალკეული თავდასხმის ყველა ვთქვათ 100%-ით განსაზღვრა, ასე ვთქვათ დაჭერა ინფორმაციის, დასწრება, პრევენცია ამა თუ იმ თავდასხმის ეს ძალიან რთულია და თეორიულად შეუძლებელია რომ ყველაზე მძლავრი სახელმწიფო ყველაფერს გაწუდეს მუდმივად, თუმცა ეს არ იყო რაღაც როგორ ვთქვა მოულოდნელი ამბავი, შესაძლებელი არ მომხდარიყო გუშინ, მაგრამ რაღაც ლოგიკა ხომ აქვს ამ ტერორიზმის საფრთხეს.
რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკა არსებობს
და ნაწილი თქვენ უკვე თქვით ფაქტორების.
კი, ეს ლოგიკა არსებობს და ზოგადად აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ბელგია შეეძლო გაეკეთებინა მეტი, მაგრამ თქმა იმის, რომ 100%-ით მას შეეძლო თავდასხმის გამორიცხვა ან პრევენცია ტერორისტული აქტისა არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ გამოძიება როგორც ვთქვით მუშაობდა რამოდენიმე მიმართულებაზე, არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ დაკავებული პირები მიზანმიმართულად ახორციელებდნენ გამოძიების შეცდომაში შეყვანას, არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ თვითონ სპეცსამსახურებმა დაუშვეს სადღაც შეცდომა, არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ მიაგნეს ახალ ხერხს ტერორისტებმა და შეიტანეს ასაფეთქებელი ისე აეროპორტში რომ არ მოხერხდა მისი აღმოჩენა და დაფიქსირება, იმიტომ რომ როგორც წესი ტერორისტები გამოირჩევიან ხოლმე თავიანთი ინოვაციურობით ამ შემთხვევაში და ყოველთვის როგორც კი იხვეწება ასე ვთქვათ რაღაცა დაცვის სისტემა და მექანიზმი, ასევე იხვეწება ტერორისტების მოქმედების მეთოდებიც, ხომ? იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით ტერორისტულ სტატისტიკას, იგივე 11 სექტემბრის ტერაქტების მერე ის არ შემცირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩაერთო საკმაოდ აქტიურ ბრძოლაში ტერორიზმის წინააღმდეგ და ტერორიზმის საფრთხე ახლებურად გამოიკვეთა, იმიტომ რომ 11 სექტემბრის ტერაქტი იყო კატასტროფული ტერორიზმის ალბათ პირველი და იმედი ვიქონიოთ, რომ ბოლო შემთხვევა, რომელიც კი განხორციელებულა თავისი მსხვერპლის მასშტაბებით, თუმცა ამის და მიუხედავად გვაქვს ტერორისტული ორგანიზაციების აქტივობაში ზრდის მაჩვენებელი და დინამიკა არის ცალსახა ზრდადი, იმიტომ რომ ტერორიზმის საფრთხები არათუ შემცირდა, არამედ გაჩნდა ახალი კერები და შეიძლება თვისებრივად უფრო აგრესიული ხასიათი.
მსმენელს შევახსენებ, გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები ახლა ეთერში. ლაპარაკობთ ტერორიზმზე, ტერორიზმის უკვე განხორციელებულ აქტებსა და ტერორიზმის საფრთხეზე. ბოლო ინფორმაცია, რომელსაც CNN ავრცელებს, არის ის, რომ ეძებენ ბრუსელში მოწყობილი აფეთქებების ასე ვთქვათ მონაწილეებს. ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელიც არსებობს, ეს არის ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია კაცი ღიაფერის ტანსაცმელსა და ქუთში და მას ურიკამი აქვს აეროპორტში, ასე ვთქვათ ბარგის გადასაზიდი ურიკა. ბოლო სტატისტიკა BBC-ს არის ასეთი: 34 ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, 34 ადამიანია დაღუპული და დაახლოებით 250 ადამიანი დაშავებული. ბრუსელის აფეთქებებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე იყო აფეთქებები თურქეთში. არა ერთი და ორი სამწუხაროდ, და მინდა რომ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ რა კონტექსტში. კერძოდ იმაზე, ახლა რაზეც ვილაპარაკოთ, თქვენ ბრუსელის უკაცრავად ბელგიის შესაძლებლობებზე მსჯელობდით და განიხილავდით, თუმცა ის რაც ხდება აფეთქებები, ტერორისტული თავდასხმები, ფაქტია, რომ არ ეხება მხოლოდ ერთ ქვეყანას, არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრობლემა, ერთი ქვეყნის საფრთხე და შესაბამისად არ არის ერთი ქვეყნის პასუხი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობაც ამაზე და მისი თავის ტკივილი მხოლოდ როგორ აფასებთ, რამდენად ახერხებს საერთაშორისო თანამეგობრობა იყოს კოორდინირებული ტერორიზმთან ბრძოლაში, გულისხმობ რეაქციებს სხვა ტერაქტებზე და პირველ რიგში თურქეთს ვასახელებ, რადგან ყველაზე ახლოს დროში სწორედ თურქეთში მომხდარი ტერაქტები იყო.
საერთაშორის თურქეთში მომხდარ ტერაქტებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია, ჩემი გაკვირვება გამოიწვია, ცოტა არ იყოს, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ იგივე საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტებს, მაშინ დავინახეთ, რომ პრაქტიკულად ევროპელი ლიდერები იყვნენ ერთსულოვანნი, ისინი ერთმანეთს ასწრებდნენ ლამის ჩასვლას საფრანგეთის დედაქალაქში და ფრანგი ხალხისთვის სამძიმარის გამოცხადებას და დამრჩა შაბეჭდილება, რომ რაღაც მომენტში თურქული ტერაქტები აი საფრანგეთთან შედარებით იყო ერთგვარად იგნორირებული ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან და
ერთ წუთი მსმენელს შევახსენოთ მაინც სტატისტიკისთვის, ლაპარაკია ბოლო ორზე ვიტყვი მხოლოდ, რადგან მხოლოდ ეს არ იყო და მოგვიანებით სხვებსაც შეგახსენებთ, ასე ვთქვათ, დანაღმული მანქანა აფეთქდა ანკარაში 13 მარტს, 32 ადამიანი დაღუპული, 100-ზე მეტი იყო დაშავებული, 17 თებერვალი ასევე მიმდინარე წლის 28 ადამიანი დაიღუპა ასევე ანკარაში, 28 ადამიანი დაიღუპა და 61 იყო დაშავებული ასევე დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად. ეს ისე სტატისტიკისთვის.
და შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ თითქოს რაღაცა ევროპელმა ლიდერებმა ნაკლები ყურადღება დაუთმეს აი საფრანგეთისგან განსხვავებით თურქეთის ტერაქტს, მაგრამ იგივე შეიძლება ითქვას ლიბანში მომხდარ ტერაქტებზეც, რომელიც მოხდა თითქმის იმავე პერიოდში, როდესაც მოხდა საფრანგეთში ტერაქტი და შეეწირა მეტი ადამიანი აღნიშნულ ტერორისტულ თავდასხმას და რაღაცა იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აი ამ სახელმწიფოებს, ახლო აღმოსავლურ სახელმწიფოებს, იმიტომ რომ თურქეთის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონია, თუმცა იგი განსხვავდება თავისი სახელმწიფო მოწყობის სისტემით და ყველაფრით ახლო აღმოსავლეთის ტიპური სახელმწიფოებისგან, როგორიც არის თუნდაც საუდის არაბეთის სამეფო,
ნატოს წევრია ბოლო-ბოლო.
ის არის ევროატლანტიკური ალიანსის, ასე ვთქვათ, წევრი, მონაწილეობს ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად საერთაშორისო მისიებში, არის ამ კოლექტიური თავდაცვის მექანიზმის წევრი და რეალურად თავდასხმა თურქეთზე უკვე პირდაპირ უქმნის საფრთხეს აი ამ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სივრცეს ჯამში, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა რისი ბრალი იყოს, შეიძლება თურქეთს არ აღიქვამენ როგორც თანასწორ პარტნიორად, ან არ აღიქვამენ იმ სახელმწიფოთ, იმ ტიპის დემოკრატიათან, იმ ტიპის ევროპულ სახელმწიფოთან, რაღაც თავის ოჯახის წევრად, რაღაც მომენტში ესეთი შთაბეჭდილებას დამრჩა, ან უბრალოდ უყურებენ თურქეთს როგორც ფრონტის პირას სახელმწიფოს და ეს მიდგომაც არის ცალსახაც და არის, იმიტომ რომ მართალია თურქეთი ესაზღვრება სირიას, მაგრამ მაგრამ ამ შემთხვევაში ანკარა ისეთივე არის დიდი სახელმწიფოს და მნიშვნელოვანი რეგიონული სახელმწიფოს დედაქალაქი როგორიც პარიზი და განსხვავებით თუნდაც იგივე ლიბანისგან სადაც ზოგიერთი ექსპერტი ან ანალიტიკოსი ხსნიდა რომ აი ლიბანში ეს ყოველდღიურობა პრაქტიკულად თურქეთში ეს არ არის ყოველდღიურობა და თურქეთისთვის არ არის დამახასიათებელი ის რომ ყოველდღე მის დიდ ქალაქებში როგორიც არის ანკარა როგორიც არის სტამბული ვიღაცება მოაწყონ ტერორისტული თავდასხმები და ეს არის ერთი მიმართულება მეორე მხარეს თვითონ არის ისიც რომ ევროპა გარკვეულწილად იქნება შთაბეჭდილება რომ არის პასიური თუნდაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ჩარევის ხარისხი ევროპის არის შედარებით დაბალი და სიტუაცია პრაქტიკულად არის დატოვებული ერთი მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების და მეორე მის მიერ შექმნილი საერთაშორისო კოალიციის ანაბარად სადაც ძირითადად წარმოდგენილი არიან არაბული ქვეყნები მათ შორის ყველაზე აქტიურია საუდის არაბეთი რომელსაც თავის მხრივ მიეწერება სპონსორობა ამ ტერორისტული ორგანიზაციების არამხოლოდ ისლამური სახელმწიფოსი არამედ საუბრობენ იმაზეც რომ სწორედ სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნებიდან იღებს ფინანსური შემოსავლების დიდ ნაწილს ალ-ქაიდა და სხვა ტერორისტული ჯგუფებიც აქედან გამომდინარე მას შეიძლება თავისი გარკვეული ინტერესებიც ჰქონდეს თუნდაც სირიასთან მიმართებაში თუნდაც სირიაში ანტიტერორისტული ოპერაციის განვითარებასთან მიმართებაში და ამ კუთხით ბუნებრივია ის კერა რომელიც არსებობს ახლო აღმოსავლეთში დღეს ტერორიზმის და სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო ბრუსელის ტერაქტებზე პასუხისგებლობა ალბათ უნდა იყოს ინდიკატორი იმის რომ საჭიროა ევროპა მეტად იქნას წარმოდგენილი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ჩარევა იყოს უფრო აქტიური
აქ შესაძლოა ბატონო გიორგი მსმენელს შევახსენებ გიორგი გობრონიძე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი დილის საუბრებია ეთერში უძღვები მე ნინო გელაშვილი დღეს ტერორიზმზე ვლაპარაკობთ შესაძლოა აქ წინააღმდეგობა იყოს რეალურ ძალიან რეალურ და ისე ვთქვათ მღისიერ და ძალიან ახლო საფრთხეზე განხორციელებულ ტერაქტებზე და ასე შემდეგ და მეორე მხრივ ეს განცხადება გუშინდელი რომელიც გავრცელდა ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული და ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ თქვათ ეს დასახელებული კონკრეტული მიზეზი შესაძლებელია მთავრობების გადაწყვეტილებამ ევროპის მთავრობებისა დიდი პოპულარობა ვერ მოიპოვოს ამ მრჩეველში შესაძლოა აქ ეჯახებოდეს საშინაო და საგარეო თუ არ ვიცი რა დავარქვა რაღაც საგარეო მაგრამ ეს ინტერესები ერთმანეთს პრიორიტეტები ეჯახებოდეს ერთმანეთს თქვათ რომელი ვინ გარისკავს არჩევნებში რომ თქვას თუნდაც ის იყოს ესეთი პარტია ანძალა რომ თქვათ მე უფრო აქტიური ვიქნები აი კოალიციებავთ კოალიციის ფარგლებში ან ისე ტერორიზმთან და სახელმწიფოსთან ბრძოლაში შესაძლებელია ბევრ მომრჩეულმა იფიქროს რომ ეს მოიტანს მეტ ტერაქტებს სულაც არ მოეწონოს
შეიძლება ეს ვფიქრობ, მაგრამ ფაქტია, რომ ადრე თუ გვიან ევროპას მოუწევს გასცეს რაღაცა პასუხი იმ საფრთხებს, იმიტომ რომ დღეს რასაც ხედავთ პრაქტიკულად, მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ევროპული სპეცსამსახურები აგებენ ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ჯერ თავდასხმა შარლი ებდოზე, მალევე იყო თავდასხმები ბერლინში, მერე კვლავ პარიზში განმეორებული ტერაქტები, აგერეხლა ევროპის დედაქალაქად წოდებულ ბრუსელში მოხდა ტერაქტების სერია, ამას ემატება იგივე თურქეთში ტერაქტების სერია, რომელსაც ევროპა არ სუხობს ჩემი აზრით სათანადო რეაგირებით ბრძოლა თურქეთის ტერაქტები იყო უფრო ადრე ბუნებრივი აქ რაღაც არის გასაკეთებელი და როგორც ასეთი ტერორიზმის წინააღმდე განეხილება რამოდენიმე ეფექტური ბრძოლის მეთოდი და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომელიმე ერთი არის ეფექტური როგორც აღნიშნე არ არსებობს 100%-იანი დაცვის გარანტია თუმცა ტერორიზმის წინააღმდე პოლიციური მეთოდების კვალდაკვალ ასევე განეხილება სამხედრო მეთოდები ტერორიზმის წინააღმდეგაც რაც ბუნებრივია ცალკეულ შემთხვევებში არის გამართლებული და ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხედრო მეთოდები არათუ გამართლებულია, არამედ აუცილებელი შეიძლება იყოს გამომდინარე იქიდან, რომ ისლამური სახელმწიფო გარდა იმისა, რომ ახორციელებს ტერორისტულ თავდასხმებს ევროპის ცენტრში, იმავდროულად კონკრეტულ ბრძოლის ველზე აწარმოებს აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, კონვენციურ ომს, ხომ? იმიტომ რომ იგი როგორც ჩვეულებრივი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი თავის შეიარაღებული ძალებით იბრძვის სირიისა და ერაყის თავრობების წინააღმდეგ და ბუნებრივია, რაც უფრო მეტად იქნება წარმატებული ისლამური სახელმწიფო, როგორც ფრონტის ხაზზე, ისევე ტერაქტების განხორციელების შემთხვევაში მით უფრო გაიზრდება მისი მიმზიდველობა თუნდაც იგივე ევროპულ საზოგადოებაში. ამიტომ აუცილებელი არის ამ ორგანიზაციის შეჩერება რაღაც ფორმებით, იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს წარმატებული ტერაქტების სერია ბრიუსელში დამიჯერეთ ნიშნავს იმას, რომ რამოდენიმე ასეული ემიგრანტი მაინც დაემატება უკვე იმ ემიგრანტების არმიას, რომელსაც აქტიურად იყენებს ისლამური სახელმწიფო და პრაქტიკულად
ასე ფიქრობთ.
ალბანური მუჯაჰედინის მერე მას ყველაზე მეტი ემიგრანტი ყავს, ასე თქვა თავის შეიარაღებულ ძალებში.
მაგრამ ისინი სწორედ გამოექცნენ გამოიხსნეს სწორედ ომს სიკვდილს.
აქ არ საუბრობთ სირიელ ტოლუილებზე, ამ შემთხვევაში და ერაყელ ტოლუილებზე, აქ საუბრობთ იმ ემიგრანტებზე, რომლებიც იგივე ევროპის ქვეყნებიდან, გერმანიიდან, ბელგიიდან, სხვადასხვა ბელგია პირველი არის ემიგრანტების რაოდენობით მოსახლეობასთან შეფარდებით, ხო? რომ შევხედოთ, ვინ წავიდა სირიის ტერიტორიაზე ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად. იგივე ავსტრალიიდან ჩადიან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩადიან, საქართველოდან დაფიქსირდა ხო რამოდენიმე ფაქტი მოქალაქეების გასვლის. ანუ აქ ჩვენ ტოლუილებზე არ საუბრობთ, საუბრობთ ძირითადად იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ხედავენ რაღაც არმატების ისტორიას ამ ტერორისტულ ორგანიზაციაში და ცალკეული იდეოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა მიზეზებით მიდიან და ხდებიან ამ რადიკალური ორგანიზაციის წევრები.
გიორგი გობრანიძე ყავს დღეს სტუმრად, ტერორიზმზე ვლაპარაკობ, დილის საუბრები ახლა ეთერში. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი და გრძელდება ახალი ამბებით. სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ახლა ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
მონაცემებით ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში, 30 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა შესახებ ინფორმაციას, ამ დრომდე ხელისუფლებას ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 38-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ბელგიელი გამომძიებლები განიხილავენ ვერსიას, რომლის თანახმად თავდამსხმელები, რომლებმაც ბრიუსელში ტერაქტები განახორციელეს, სავარაუდოდ იმავე ქსელში შედიოდნენ, რომელმაც 2015 წლის ნოემბერში პარიზში ტერაქტები განახორციელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს წყარო ბელგიის უშიშროების სტრუქტურებიდან აცნობა. ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოს ლიდერი და ევროკავშირის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ერთობლივ განცხადებას აგრძელებს და ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტს გმობს. ეს იყო თავდასხმა ჩვენს ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის ლიდერები სოლიდარობას უცხადებენ ბელგიას და მზადყოფნას გამოთქვამენ, წინააღმდეგობა გაუწიონ ტერორისტულ საფრთხეებს. მსოფლიო ლიდერები ბელგიას თანაგრძნობას უცხადებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ. ითანამშრომლო ტერორიზმის წინააღმდეგ გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ მზადაა ბელგიას გამო ძიებაში დაეხმაროს ბრიუსელში საგანგებო ჯგუფის გაგზავნას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატები. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში ბელგიის საელჩოს ეწვია ფრანსუა ოლანდი, საფრანგეთის პირველმა პირმა სამძიმრის წიგნში წერილი დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბელგიის მეფეს, პრემიერს, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის, ევროკომისიის, ევროსაბჭოს და ნატოს გენერალურ მდივანს ღია წერილით მიმართა ქვეყნის პირველი პირი გმობს ტერორიზმს. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახალი მუქარით გამოდის. BBC-ს ცნობით, ტერორისტული დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ნათქვამია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ჯვაროსნული ქვეყნებისთვის უარესი დღეები დადგება. განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ ჯიჰადისტებმა ბელგიის დედაქალაქში სამიზნეები წინასწარ შეარჩიეს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, ნადეჟდა სავჩენკოს ორ რუს სამხედროში გაცვლას თავაზობს. როგორც პოროშენკო აღნიშნა, ის მზად არის უკრაინაში დაკავებული რუსეთის მოქალაქეები ევგენი ეროფეევი და ალექსანდრ ალექსანდროვი უკრაინულ ფრინავზე გაცვლას, რომელსაც გუშინ სასამართლომ 22-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ გავგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან გიორგი გობრონიძესთან და თქვენთან ერთად ტერორიზმზე. საუბრით 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გრძელდება, დილის ეთერი კი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას მას ჩემი კოლეგები, შემდეგ დილის საუბრები გადის ეთერში, 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. სულ 2 წუთით წვეთ დილის საუბრებს და გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად მუსიკის შემდეგ.
The time you always leave me, but at night so worth for my 5 a.m.s. Lead cigarette of dark blue screen are going out, but here's my pal. perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mangled, tangled, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your
საათი და 36 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ტერორიზმის საფრთხეზე ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ ადეკვატურ, შესაძლო ადეკვატურ პასუხზე ამ საფრთხეზე, ადეკვატურ პასუხზე დემოკრატიული თანამეგობრობის მხრიდან. ბანო გიორგი, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ თეორიულადაც შეუძლებელია 100% ყველა კუთხე კუნჭულის დაცვა და კონტროლი მუდმივად ისეთ სახელმწიფოში, განვითარებულ სახელმწიფოში, როგორიც ბელგია და განსაკუთრებით დასავლეთი ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. თუმცა გარკვეულწილად რაღაც რეჟიმისკენ, ცხოვრების რეჟიმის შეცვლისკენ გარკვეულწილ უბიძგა მაინც ტერაქტებმა და ტერორისტებმა ამ სახელმწიფოებს. საფრთხეს ხომ არ ხედავთ იმისა? მოდი პირდაპირ ვეტყვი, ხომ არ ემუქრება საფრთხე დემოკრატიას?
არა, ამ შემთხვევაში ბევრი მსჯელობს თქვათ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ როგორც წესი, ტერორისტების სამიზნე არის ორი ტიპის ქვეყნები. ერთი ეს არის სუსტად განვითარებული, თქვათ, ავტორიტარული რეჟიმის სახელმწიფოები, სადაც არის ავტორიტარული რეჟიმი და სახელმწიფო არის სუსტი, და მეორე ეს არის როგორც ასე თქვათ წესი, დემოკრატიები, ხოლმე გამომდინარე იქიდან, რომ დემოკრატიაში და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, იგივე ევროკავშირის სივრცეში, უფრო ადვილი არის თუნდაც თქვათ ტერორისტების მოძრაობა, გადაადგილება, ღია საზღვრები, ადამიანის უფლებები, თქვათ, იქ უფრო მეტად არის დაცული ადამიანის ინდივიდუალობა, პირადი ცხოვრება, ნაკლებია შედარებით სახელმწიფო რეპრესიული აპარატის კონტროლი. იქ თავრობა არ ხარჯავს დიდ რესურს იმაზე, რომ მოახდინოს საკუთარი მოსახლეობის ნების დათვკუნვა, და რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით ეს ქვეყნები არიან საფრთხეში. მაგრამ მეორე მხრივ რო შევხედოთ სიტუაციას, დემოკრატია იმავდროულად არის ძლიერი იარაღი თვითონ ტერორიზმის წინააღმდეგად. შეიძლება ესეც თქვა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ დემოკრატიულ საზოგადოებაში შეიძლება მიღწეულ იქნეს საზოგადოების ის კონსოლიდაცია და კონსოლიდაციის ის ხარისხი, რომელიც რეალურად აჩვენებს ტერორისტებს, რომ მათი მიზანი არის მიუღწეველი. იმიტომ რომ ტერორიზმის მიზანი რა არის ყოველთვის? ერთი ეს არის სახელმწიფოზე ზემოქმედების მოხდენა, და მეორე ეს არის საზოგადოებაში შიშისა და უნდობლობის ატმოსფეროს დათესვა. ამ შემთხვევაში თუ საზოგადოება არის ღია, გახსნილი და მას შეუძლია ღიად ისაუბროს იმ გამოწვევებზე, რომელიც მას აქვს, ნამდვილად გაუჭირდება ნებისმიერ ტერორისტულ ორგანიზაციას თავისი ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური ოპერაციის განხორციელება. და ამის თუნდაც ბრწყინვალე მაგალითი იყო საფრანგეთი, რომლის პასუხი ტერორისტულ აქტზე იყო არ გვეშინია. ეს არის ასე ვთქვათ, და ჩვენ არ ვიცვლებით, იგივე ნორვეგია რო გავხსენოთ, თუნდაც ბევრი აკრიტიკებს ხომ ნორვეგიას, იმიტომ რომ ბრეივიკს 21 წელი შეეფარდა სასჯელი და არ შეიცვალა ნორვეგიის კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. მაგრამ დავაფიქრდეთ ახლა ნორვეგიას რომ შეეცვალა თავისი კანონმდებლობა, შეეცვალა თავისი მიდგომები თუნდაც სიცხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრისით ერთი ადამიანის გამო იქნებოდა თუ არა ეს ამ ერთი კონკრეტული ადამიანის გამარჯვება სისტემაზე და გავიხსენოთ თუნდაც ის კრიტიკა რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოყვა 2001 წლის 11 სექტემბრის მერე პატრიოტის აქტის მიღებას როდესაც ერთ-ერთმა სენატორმა აღნიშნა კიდევაც რომ ჩვენ მივიღეთ პატრიოტის აქტი რათა დავიცოთ ქვეყანა მაგრამ იმავდროულად ვანადგურებთ იმას რისთვისაც ღირს ამ ქვეყნის დაცვა აქედან გამომდინარე რომ ვთქვათ რომ
მე სად არის პასუხი დილემა
მოკრება საფრთხე და ეს ყველაფერი თუნდაც იგივე დემოკრატიულ მშვიდობას უქმნის რაღაც საფრთხეს. ფლას სწორი არ ექნება, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ დემოკრატიულ რეჟიმებს უფრო მეტი მუშაობა დაჭირდება ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მე შესონებამდე აღნიშნე ორი მეთოდი, იგივე პოლიციური და სამხედრო მეთოდები, თუმცა არსებობს მესამე მიდგომაც, რომელიც ტერორიზმს განიხილავს ეგრეთ წოდებულ საზოგადოების დაავადებად და რეალურად ამ დაავადებას ჭირდება მკურნალობა, იმიტომ რომ სამხედრო მეთოდებით შეიძლება გაანადგურო კონკრეტული კერები ტერორიზმის, პოლიციური მეთოდებით გაანადგურო კონკრეტული ადამიანები, მაგრამ ტერორიზმის გამომწვევ სხვადასხვა მიზეზებს ჭირდება უფრო ფართო მუშაობა და სწორედ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. 100% ტერორიზმი არსად არ იქნება აღმოფხვრილი, ეს შეუძლებელია. ალია იგივე თუნდაც არათუ დემოკრატიული რეჟიმები ჩინეთშიც კი არის ხომ გარკვეულ შემთხვევებში და ესეთ ჩაგედრილ სისტემაში როგორც ჩინეთია ტერორისტული აქტების გარკვეული აფეთქებები ხოლმე პერიოდულად ხორციელდება ერთგვარი ბუმი თუნდაც იგივე ქუჩაში განურჩეველი მკვლელობებისა რაც რამოდენიმეჯერ მოხდა თუნდაც შარშან ჩინეთში სხვადასხვა
ანუ ეს არ არის პასუხი
ანუ რომ ვთქვათ რომ დემოკრატია უნდა ჩაიკეტოს ეს არ იქნება პასუხი უბრალოდ დემოკრატია უნდა გახდეს უფრო მოქნილი საფრთხის მიმართ ეს არის დემოკრატია უბრალოდ სახელმწიფო უნდა გახდეს უფრო მოქნილი საფრთხის მიმართ და ცალკეულ შემთხვევაში კი შეიძლება რაღაცები გადაიხედოს და მეშინია იმის რომ შეიძლება თუნდაც ევროპის ქვეყნები წავიდნენ ამერიკის გზით და მივიღოთ უკვე ახალი ევროპული პატრიოტის აქტები ეგრეთ წოდებული რადგანაც როგორც ხედავთ საკმაოდ სერიოზული საფრთხე წარმოიშვა ხო თუნდაც იგივე ევროპა შეიძლება ბოლო პერიოდში მაინც მოუწიოს უკვე თავისი საიმიგრაციო პოლიტიკის გადახედვა და ლტოლვილთა მიმართ საკუთარი პოლიტიკის გადახედვა მაგრამ თუ დავაკვირდები და ასევე პროცესებს დავინახოთ რომ არა ტოლვილები და მიგრანტები აწყობენ ამ ტერორისტულ აქტებს ძირითადად არამედ დაწყობენ უკვე ნატურალიზებული ემიგრანტები ვინც ადრე ჩავიდნენ ბელგიაში მაგალითად ან საფრანგეთში არიან უკვე მოქალაქეები ამ ქვეყნის და სწორედ აი აქ არის პრობლემა რომ სადღაც ვერ შეძლო აი ამ საზოგადოებამ რომელიც ერთი შეხედვით ღია ერთ შეხედვით დემოკრატიული ამ ხალხისთვის იმის შეგნებინება იმ ცნობიერების გაღვივება რომ ეს მათი ქვეყანაა და ამ ქვეყნის დაცვა მათი მოვალეობაც არის იმიტომ რომ ისინი თითქოს ცხოვრობენ იქ არიან მოქალაქეები წესით უნდა იღებდნენ ყველა იმ
სიკეთეს მოქალაქეები
მაგრამ ისინი არიან ასე ვთქვათ სახელმწიფო სახელმწიფოში ჩაკეტილები არიან უფრო და ვერასნობიერები რომ ის ბელგია მათი ქვეყანაცაა და ბელგიური პასპორტი მათ მარტო იმისთვის არ უნდა ჭირდებოდეთ რომ სხვაგან გავიდნენ და შენგენის ზონაში თავისუფლად იმოძრაონ ხო
კი, ასე ძალიან რთული საკითხია ინტეგრაცია ზოგადად, სულაც რომ არ უკავშირდებოდეს ტერორიზმის საფრთხეს. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე. პირველი მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ჩვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მაქვს. პირველი რუსეთის გამოსვლა სირიიდან ხო არ უკავშირდებოდა ანალოგიური სიტუაციის თავიდან აცილებას, რამე თუ მან შეეძლო რა ამერიკისთვის და ევროპისთვის და ნატოს ქვეყნებისთვის ეჩვენები და თავისი ძალის დემონსტრაცია არსებულ პრობლემასთან მიმართებაში ჩათვლა, რომ ის საქმე, რომელიც მას არ წამოუწია, მისი დასამთავრებელი არ არის. და კიდე მეორე მაქვს ესეთი შეკითხვა, ისინი ემუქრებიან როგორც ევროპას, ასევე ამერიკას და რამდენად არის მათი ტერორისტული აქტის მოტივიცი იქიდან გამომდინარე, რომ არა მარტო ჯვაროსნულ სახელმწიფოს, არამედ მათთვის ამორალური ღირებულებების სახელმწიფოებს, რომლებიც LGBT-ების და ერთსქესიანთა კავშირის ღირებულების იდეოლოგიის სახელმწიფოებთან უწევს ბრძოლა, რამე თუ მათთვის ამ ქვეყნებისგან განხორციელებული დარტყმები მათ სახელმწიფოზე გაცილებით უფრო ამორალურია, ვიდრე შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო ჩვეულებრივი აი ჯვაროსნული სახელმწიფო, როგორც იტყვიან ამ ანომალიური ღირებულების გარეშე.
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სრულიად ნათელია მსმენელის პოზიცია, ვერ გადავწყვიტე, შეიძლება უნდა შემეწყვიტა კიდე ზარი, მაგრამ გისმენთ, ეს არის აზრი.
საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა არის, პირველი რუსეთის თემას შევეხები.
კი ბატონო, იმიტომ
რომ ძალიან საინტერესოა რუსეთის ჩარევა სირიაში, რატომღაც იყო აკმული ისე რომ თითქოს რუსეთი მონაწილეობდა აქ ანტიტერორისტულ კონტრტერორისტულ კამპანიაში, მოდი ესე რომ ვთქვათ, და ახორციელებდა ანტიტერორისტულ პოლიტიკას ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ რას, რომ რეალურად რუსეთს არც ერთხელ არ განუხორციელებია დაბომბვები იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც აკონტროლებდა ისლამური სახელმწიფო, არამედ რუსეთი ახორციელებდა ბაშარ ასადის რეჟიმის დაცვას, სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის დაცვას, იგი მოქმედებდა იქ სირიის პრეზიდენტის მიწვევით ამ შემთხვევაში, და ძირითადი დარტყმის ობიექტები იყვნენ ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ებრძოდნენ ამ შემთხვევაში სირიის მართველ რეჟიმს. ანუ რუსეთის მიზანი იქ არ ყოფილა ტერორისტთან ბრძოლა, ეს არ იყო ან ამერიკისთვის, ან ევროპისთვის ძალის ჩვენება, ეს იყო მისი მოკავშირის დაცვა უპირველეს ყოვლისა რეგიონში, და რუსეთმა მეტნაკლებად მიაღწია იმ მიზანს, რომ უკვე მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასნენ და დაიწყეს საუბარი ცეცხლის შეწყვეტაზე, სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე იქ არჩევნებზე, თუმცა მეორე მხრივ რუსეთის გამოსვლა უკავშირდება იმასაც, რომ რუსეთის მოქმედებებს მოყვა თურქეთის მხრიდან საკმაოდ მძლავრი რეაქცია, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ მწვავე რეაქცია, და შესაძლებელია რუსეთის იქ დარჩენას კიდევ უფრო გაემწავებინა რუსულ-თურქული ურთიერთობები, რაც ცალსახა წამგებიანი იქნებოდა რუსეთის სახელმწიფოსთვის. ბუნებრივია, ეს აზარალებდა თურქეთსაც, მაგრამ თურქეთი რეგიონში, როგორც სახლში, გაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს შეეხება
მორალურ ღირებულებით კონტექსტს. დავაცადე გამო ეთქვა აზრი, ბოდიშ სვიხდი, ასე ვთქვათ, იმათ წინაშევისთვისაც ეს იყო, უბრალოდ მინდოდა მას ეს აზრი არის. არსებობს საზოგადოებაში, მათ წინაშევისთვისაც ეს დისკრიმინაციულად ჩხერდა, ამ სმენელის მაგივრად ვიხდიბოდი, თუმცა ასევე გეუბნებით, რომ ასე ვთქვათ, შემეცადე
იმენს
საშუალება დაესრულებინ ამ შემთხვევაში, ეს აზრი რომ არის, რომ ხო აი ტერორისტები ებრძვიან რაღაც ფასეულობების.
საუბარი ეხებოდა მორალურ ღირებულებით კონტექსტს ამ სახელმწიფოების, რომლებიც არიან მონაწილენი ამ ანტიტერორისტული ოპერაციის, ამ შემთხვევაში იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები და იგივე თუნდაც ევროპული ქვეყნები რო ავიღო, და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია შეიძლება არსებობდეს მსგავსი მოსაზრებას, თუმცა რა შეიძლება ვთქვათ აღნიშნულ ასე ვთქვათ განცხადებაზე, რა თქმა უნდა ტერორისტებისთვის მიუღებელია თავიდან ბოლომდე ის ღირებულებათა და იდეათა კონტექსტი, აქ ზოგადად დემოკრატიულ ფასეულობებზე საუბრობთ, რომ უპირველეს ყოვლისა ტერორისტებისთვის მიუღებელია არა თქვათ კონკრეტული ადამიანების თქვათ სექსუალური ქცევა და სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, არამედ მიუღებელია უშუალოდ ამ სახელმწიფოთა ის ქრისტიანული ღირებულებები, რომელზეც რეალურად დგას ევროპა, და ეს ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა ადამიანის თავისუფლების იდეას და ადამიანის ასე თქვათ თავისუფლების პატივისცემას, იმიტომ რომ როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, რასაც ქრისტიანობამდე ჩვენის არ უნდა განვიკითხოთ, არამედ ჩვენ შეიძლება მისთვის ვილოცოთ, ხო, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავადგეთ მას ჯოხით და არ უნდა გავწვრთნათ ის როგორც ასეთი, და სწორედ ეს შეხედულება არის მიუღებელი მათთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ისინი თავს ახვევენ განსაკუთრებით ისლამური სახელმწიფო იმ ფასეულობებს, რომელიც ახასიათებდა მე-7 საუკუნის სახალიფოს, და სხვათა შორის არც იმგვარი ურთიერთობები არ იყო უცხო მაშინდელი სახალიფოსთვის, რაზეც ჩვენი მსმენელი საუბრობდა, და ისტორიული ფაქტია, რომ არსებობდა ცალკე ეგრეთ წოდებული მამაკაცთა ჰარემებიც კი, ხომ, სახალიფოებში.
თუ მაინც და მაინც, ხომ, ეს საკითხი
კონკრეტულად ამაზე საუბრობდა. თუ არა ეს მიზეზი, მაგრამ მიზეზი აქ არის უფრო სხვა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ანტივესტერნული სწავლებები, ანტიდასავლური, ანტიდემოკრატიული სწავლებები, რომელსაც ვაჰაბიზმი და სალაფიზმი ზოგადად თავის თავში აერთიანებს.
გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი, და მოხარული ვარ იმის გამო, რომ დღეს სწორედ ის არის ჩვენი სტუმარი, და ასეთი პასუხის გაცემა შეძლო ჩვენი მსმენელისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუმცა გთხოვთ რამდენიმე წუთით თავი შეიკავოთ, ვინაიდან ახლა ტელეფონით გვყავს რესპონდენტი, დღეს გადაცემაში ვრთავთ ბესი კალადაშვილს, ის გახლავთ სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი. დილამშვიდობის ბატონო ბესი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ბესი. რაც ბევრს აინტერესებს ალბათ, სავარაუდოდ მინდა კითხოთ თქვენი შეფასება საფრთხისა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, საქართველოს მიმართ ტერორიზმის საფრთხეს გულისხმობ.
ну რა თქმა უნდა ყველაფერი მართლა შეფარდებით და შედარებით, და იმ საზოგადო ტერორისტულ საფრთხეებთან შედარებით, რაც განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებთან არის მათ მიმართებაში, ამ თუნდაც თურქეთი და შესაძლოა შეერთებული შტატები, ნუ ამ ეტაპზე ალბათ ესეთი აშკარა საფრთხე საქართველოსთვის არ არსებობს. სხვადასხვა მიზეზების გამო, თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს მუდმივ მონიტორინგს მოითხოვს ჩვენი შესაბამისი სამსახურებიდან და ეს აღნიშნავს, რომ თქვათ, რაღაცა პერიოდის შემდეგ უფრო არ დაიძაბოს მდგომარეობა.
ანუ ბესიკ, თქვენი ორგანიზაციისას თქვათ, საქმიანობიდან გამომდინარე, რა არის თქვენი მოლოდინი? მაინც გარკვეული ხარისხის საფრთხე არსებობს, მართლაც ყველაფრის პროგნოზირება შეუძლებელია ლოგიკით განსაზღვრა, ხომ, იმისა თუ რა შეიძლება დაგეგმოს ან დააპიროს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ, ტერორისტებმა. რა უნდა იყოს ახლა ის, რაზე ლაპარაკით შესაძლებელია, რა უნდა იყოს ახლა თქვათ საზრუნავი საქართველოს ხელისუფლების, სპეცსამსახურების ამ თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით?
მათ ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე და კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ეს ეხება გეოპოლიტიკურ სიტუაციას რეგიონში, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები განსაკუთრებით. ბოლო პერიოდში საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთთან არის საფრთხის ისეთი მოლოდინი, რომელიც შეიძლება პირდაპირ დაუკავშირდეს თქვათ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა უკვე ფორმირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს, არამედ შესაძლებელია მოხდეს სამცხოვრად პროვოცირება სხვა ქვეყნების მიერ, რათა საქართველოში დაიძაბოს მდგომარეობა, განსაკუთრებით არჩევნების წინ. აი, ამ საფრთხის რეალობა უფრო მეტია ჩემი აზრით დღეს, ვიდრე საფრთხე თქვათ ისლამური სახელმწიფოდან, პირდაპირი საფრთხე. აქ მე შემიძლია აი ეს პატარა მინიშნება გავაკეთო, თუნდაც თურქეთში მიმდინარე მოვლენებთან. აი, ბოლო რამდენიმე თვეა განსაკუთრებით ბევრი ტერაქტი მოხდა და არანაირი სხვა ობიექტურობა იქ არ იყო, რომ ესე დაიყო სხვა ურთიერთობა თურქეთის შიგნით. მე მაინც რაღაცა სხვა მესამე ძალის ხედავ ამაში. რაც შეეხება საქართველოს სპეცსამსახურებს, ხედავთ, რომ თვით ისეთი ფაქტობრივად ევროპის და მოლოდინი დიდი იყო იგივე ბელგიაში და სხვა ქვეყნებშიც და მზადყოფნა უფრო სწორად, მაგრამ მაინც ტერაქტი, იმიტომ რომ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩემი აზრით საერთაშორისო ტერორიზმი განვითარებაში, ტექნოლოგიებში და ახლა ინტელექტუალურობასაც უსწრებს სპეცსამსახურებს და მისი ამ ტერაქტების თავიდან აცილება იმიტომ არის პრობლემური, რომ დღეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ ტერორისტები ეს ძველები ანუ და კალაშნიკოვი
გარეგნობის, ხო,
ისინი უფრო ინტელექტუალები არიან და უფრო ძალიანად გეკმავენ თავის ესეც სისხლიან
ერაფტებს. ბოდიშ გიხდით, ბანდობ ესე იგი, მსმენელს თხო, რომ იქნება ცოტა ხნით არ დარეკოთ, დაკიდოს ყურმელი, ერთი მსმენელი რეკავს და ხარვეზი აქვს ჩართვას ჩვენი სტუმრის, სულ ორიო წუთში შეგეძლებათ დარეკვა. ჩვენს ეთერში ხო არ ვიცი, ეტყობა არ გვისმენს ეს მსმენელი, ვინც ჯიუტად რეკავს. ბანდობ ესე იგი, და ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ გთხოვოთ, ბრძანოთ, რა უნდა იცოდნენ საქართველოში მყოფმა ადამიანებმა, არა მხოლოდ მოქალაქეებმა, თulis თუ არა, რომ საჭიროა რაღაც მინიმალური ცოდნა, ინფორმაცია მაინც ჰქონდათ მოქალაქეებს. კეს თქვა რა რასრის მიმართ უნდა იყვნენ ფრთხილები, რა დეტალების მიმართ?
რა უნდა, სიფრთხილე აუცილებელია. მე დავაკვირდი ფაქტსაც, რომ საქართველოში ტერაქტების პროგნოზირება, მოსალოდნელი ტერაქტები და მათი პრევენცია, რაც არის სახელმწიფო სტრუქტურების მოვალეობა, მაგრამ ჩვენც მოქალაქეებიც, ეგეთი მოქალაქეებიც საკმაოდ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, განსაკუთრებით აი თავშეყრის ადგილებში და განსაკუთრებით ჩემი აზრით აქ პირველი რიგის საფრთხე ალბათ ისეთი სახელმწიფოების საელჩოები და საკონსულოებია, რომელთანაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა საქართველოში გამაგებული, რომელთანაც ეს ურთიერთობა აქვს საკმაოდ დაძაბული ამ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ეს პირველი. შემდეგ ბუნებრივია იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თვითონ მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხო პიროვნებების მიმართ, უპატრონო თვითონებული თქვათ ნივთების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვათ დგას.
ეს არის ძირითადის მეთოდები, რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ.
მანდობესიკ, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მსმენელს ვეთყვი, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე ბესიკ ალადაშვილი და ვაგრძელებთ დილი საუბრებს, ვაგრძელებთ გიორგი გობრონიძესთან ერთად, ის გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოვახერხებთ 1-2 მსმენელის ჩართვას, თუ კი გეკნებათ სურვილი დარეკვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და არის ერთი მსმენელი ხაზზე. მოუსმინოთ ბატონო გიორგი. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. რაღაც არ ხდება. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ და გავიგონებთ უკეთესად.
იქ რადიოს ჩაუწიეთ, ენა ცვალე.
ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე გირეკავთ კახეთიდან. მე ჩემ გვარსახესაც გაგაცნობთ.
როგორც გენებოთ ბრძანეთ.
და ცოტ რო ისეთი მალაპარაკოთ.
ვერ გალაპარაკეთ.
მე ჩვენ
გარდაქმნით ჩამდენით.
მე მუშაობ ხელოსნად მაცილების უულითელ კახეთს და ვიცი ყველას აზრი და ყოველთვის შაქარს გინაცვალე მოძდეს შაქარი წარის მოძდეს სიმწარე. ეს რომ ვეძახით ჩვენ ტერორისტებს, იმათ დაკარგეს მამა, დედა, შვილი, ვერი შვილი გაიზარდა, იმათ არავის არ დარჩა. ესენი რომ ჯგუფურად იკრიფებია და მიდიან და ატერორებენ ქვეყნებს, როგორც არის ერაყი, მშვიდობიანი ქვეყანა და აგრიეს და ის კიდე ეგვიპტე და ასე შემდეგ. ესენი ხო უდანაშაულო ხალხსაც ხოცავენ, რომელიც ევროპას ეძახია და ჩვენა ვართო და ჩვენ უნდა ვიყურეთო, როგორც გადააგდეს ერაყის პრეზიდენტი.
გისმენთ, გისმენთ, დაასრულეთ. მოკლედ თუ
ხო. აი, იმიტომ ეს ტერორი აქედან მოდის გენაცვალე. მე თუ თქვენ ვისმე მოგიკლავთ და ვიც დახჩება თქვენ შთამომავალი, ის ყოველთვის ეცნება რომ მე გამანადგუროს. მომიკლას შვილი, მომიკლას სული, მომიკლას ძმა, ვიც მიყვარს და ვიც ჩემ ოჯახის წევრად იქნება. სანამ ეს პროცესი ესე გაგრძელდება, მსოფლიო პროცესი, ტერორი არ მოისპობა. ჩვენ სახელმწიფო ქვეყანა საქართველო აქტიურ ტერორისტულ ორგანიზაციაში არ გაუწერიანდეთ. ისინი ეძახიან კანონიერებას, თვითონ ძალით რო შედიან ნებისმიერ ქვეყანაში, აგდებენ პრეზიდენტს, კრავენ უდანაშაულო ხალხს, რო ფეთქდება და ეწვიან, იქ უდანაშაულო ხალხი ციხოცება. ქალბატონო, აი იმიტომ ხდება ეს ტერაქტი.
გასაგებია
ჯარები არცად არ უნდა წავიდნენ.
გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონო, დიდ ბოდიშს გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. უნდა აქ შეგაწყვეტინოთ საუბარი, გავიკეთეთ თქვენი აზრი, ანუ პრაქტიკულად ეს ილუსტრაციას ახდენთ უკვე და დრო გვაქვს ძალიან ცოტა და მინდა ძალიან ჩვენ სტუმარს მიცეს საშუალება, რომ გამოგეხმაუროთ.
საკმაოდ საინტერესო იყო
კახეთიდან მოსმენ, დიდი მადლობა ხომ გვისმენთ.
იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო ერთი მომენტი, რომ რეალურად თუ შევხედავთ ასევე ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი ტერორისტებისთვის თავისი კადრების შევსებისთვის არის სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ ცალკეულ ოპერაციებში და რევანშიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოტივატორი, მათ შორის თვითმკვლელი ტერორისტების რეკრუტირებისას. და აქედან გამომდინარე ეს ბუნებრივია საინტერესოა, იგივე რევანშისტული განწყობები, ცხოვრების დაბალი დონე, განადგურებული ეკონომიკები. ასევე სხვათა შორის თვითონ ამერიკელი ექსპერტებიც, იგივე ჯოზეფ ნეი, აღიარა და იმას, რომ ამერიკული ინტერვენცია როგორც ავღანეთში, ისევე ერაყში იყო გარკვეულწილად შეცდომა, რამაც შემდგომში კიდევ უფრო წაახალისა და გააძლიერა ტერორისტული ორგანიზაციები იმ თვალსაზრისით, რომ ჰუსეინის რეჟიმის კოლაფსმა შექმნა ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ვაკუუმი თვითონ რეგიონში და რა თქმა უნდა უკვე ალ-ქაიდა გაცილებით უფრო გაძლიერდა და შემდგომში მას გამოეყო ისლამური სახელმწიფო. მაგრამ რაც შეეხება ახლა უკვე მეორე მიდგომას ზოგადად, თუნდაც იგივე ავღანეთის ოპერაციას რო შევხედოთ მეორე მხრიდან, ეს იყო ჩვეულებრივად პასუხი დასმაზე 11 სექტემბრის ტერაქტზე, რასაც შეეწირა 3000 აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი და ამ შემთხვევაში მოდი ვთქვათ, ტერორისტებისთვის არუსრიათ პირველად. და ეს ხალხი რეალურად მაინც ჩვენ უნდა შევხედოთ, რომ არიან არა უბრალოდ ჩურისმაძიებლები, არამედ არიან ტერორისტები, ვინც იყენებენ იმ საცოდავ ადამიანებს, ვინც დაკარგეს ახლობლები, ვინც დაკარგეს მეზობლები და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი კიდე რაც არის,
რიტორიკა რომ საქართველოს არ გაეკავა,
საქართველოს უნდა იყოს თუ არა წარმოდგენილი საერთაშორისო ასე ვთქვათ ანტიტერორისტულ მისიებსა და ოპერაციებში. ჩემი აზრით ეს არის აუცილებელი, იქიდან გამომდინარე რომ პირველი ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება, იმიტომ რომ არაერთი სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ ყოფილა წარმოდგენილი, გახდა ტერორისტების თავდასხმის სამიზნედაობიექტი.
ამაზე ვილაპარაკეთ ბატონო.
ყველაზე მეტი ტერორისტული აქტი დღეს ხორციელდება არა საფრანგეთში, ყველაზე მეტი ტერორისტული აქტი ხორციელდება არა ბელგიაში, თუნდაც არამედ ერაყში, ეს არის ყოველდღიურობა. ავღანეთში ეს არის ყოველდღიურობა. ახლო აღმოსავლეთის რიგ სახელმწიფოებში ეს არის ყოველდღიურობა და ეს ქვეყნები თვითონ ერთი მხრივ როგორც ბატონი ბრძანებდა გახდნენ აი ამ დასავლური კოალიციების თავდასხმის სამიზნე, მაგრამ მეორე მხრივ მათ ტერორისტებმა გაცილებით დიდი ზიანი მოუტანეს, ვიდრე თვითონ იგივე დასავლურმა ინტერვენციებმა. რაც შეეხება საქართველოს იქ ყოფნას, პირველი რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გამოცდილებისთვის და მეორე ჩვენ მივისწრაფეთ იმისკენ, რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სივრცის ნაწილი და ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ არა მხოლოდ მიმღები უსაფრთხოების, არამედ უსაფრთხოების მწარმოებელიც, უსაფრთხოების შემოქმედის და ამ თვალსაზრისითაც არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე თუ ისე უნდა ჩავერთოთ ამ საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმებში და ეს დაგვეხმარება იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო მეტად დაცულნი სამომავლოდ, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები არც ერთ შემთხვევაში არ მონაწილეობენ არც შეჭრაში ქვეყანაში, არამედ მონაწილეობენ მშვიდობის შენარჩუნებისა და უკვე სტაბილურობის მიღწევის ოპერაციებში, როგორც ასეთი. ჩვენი ჯარი იქ არაწარმოებს ბრძოლას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა გიორგი გობრონიძეს, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გახლავთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელებს, რომლებიც გვისმენენ და ასევე მადლობა მათ, ვინც დაგვირეკეთ და ძალიან ნიშანდობლივი იყო თქვენი ზარები. აქ მიიღება მეუღებლობაზე ლაპარაკი არ არის, მისაღებობა მეუღებლობაზე თქვენი აზრების. ჩვენ პატივს ვცემთ ყველა თქვენს აზრს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას. დილის ეთერი გრძელდება ახლა. ნინო როდონაია შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს.